Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Tänään pohdimme hyvin vaikeaa aihetta. Rinnalla kulkija -ohjelmassa Marja Salminen ja olemme saaneet seuraamme isosta kyröstä eläkkeellä olevan pastorin Hannu Mehtosen. Hannu, tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
Niin, tämä aihe, johon sukellamme syvälle, on sairaus, vakava sairaus ja myöskin se näkökulma, että miksi Jumala ei paranna, vaikka rukoilemme ja uskomme häneen. Mutta lähdetään vähän tutustumaan. Kuka on Hannu Mehtonen? Kerropa itsestäsi ja mitä olet elämässä varrella tehnyt?
Jaa, minäkin olen itse tutustumassa itseeni koko ajan. Eli mä oon 67-vuotias ollut pastorina, niin kuin mainitsit, monessa Suomen seurakunnassa etelästä aika ylös Pohjanmaalle asti ainakin. Ja sitten lähetystyössä oltu Espanjassa ja Kolumbiassa ja asuttu Amerikoissa jonkun aikaa. Ja tämmöinen vähän reppu- ja reissumies, noin 50 kertaa muutettu perheen kanssa, että ei oikein tiedä mistä on kotoisin. Mutta iso kyllä on nyt se, mihin on toistaiseksi laskeuduttu. Mm.
Ja laskeuduttu pian Espanjan aurinkoon.
No tällä matkalla pitäisi se tapahtua.
Se on niitä eläkeläisen etuja. Hannu, mistä se sun uskosi on sitten kotoisin? Onko se kotoperosta?
No uskohan ei voi olla kotoperosta. Se on joko taivaasta tai ei mistään, mutta vanhempani olivat kyllä uskossa. Mä tulin uskoon 17-vuotiaana. Se oli vähän semmoinen äkkinäinen homma. Kaverit alkoi kertoa ja sitten ne sai houkuteltua minut yhteen paikkaan, missä oli iso joukko nuoria uskovia koolla. Ja sehän mursi minut, kun katsoin, kun he rukoilivat siinä ja ylistivät. Mä huomasin itsessäni, että multa puuttuu jotakin ihan oleellista. Ja minusta tuli samalla hirmu syntinen. Ja myöskin samalla reissulla tuli myöskin hirmu autuas, kun sain antaa syntisäkin Jeesukselle ja hän pesi sydämeni puhtaaksi ja siitä se alkoi.
Mm. Ja tein tuossa pikaisen laskutoimituksen, että 50 vuotta olet seurannut Jeesusta. Mm. Se on hieno matka. No Hannu, missä vaiheessa sä sairastuit sitten itse vakavasti?
No mä oikeastaan olen ollut pienen ikäni jollakin lailla sairas. Että ensimmäinen leikkaus oli jossakin vähän yli 10-vuotiaana, mutta se nyt oli vaan umpisielu, umpisuoli. Mm-hmm. Mutta siitä eteenpäin sitten mulla on leikattu kiireistä kantapäähän, että mä enää niitä kertoja pysty laskemaan. Mutta ja oli esimerkiksi semmoinen sinusiittisleikkaus, eli poskiontelu-leikkaus silloin. Aika nuorena, kun mä olin liike-elämässä, niin sairastuin niin, että ei mennyt tulla mistään työnteosta mitään. Ja lääkärit käytännössä antoi mulle viikon aikaa, eli aikaa, jos ei mua leikata. Ja sitten tuli aika iso operaatio. Et se oli niinku ensimmäinen semmoinen oikein vakava paikka ja sen jälkeen ollut kaikenlaista. Mutta nyt on tietysti, tästä on nyt 13 vuotta aika tasan aikaa, kun olin silloin täällä Etelä-Suomessa Vantaalla Korsun helluntaiseurakunnan pastorina ja siinä 53 vai 4, 53 taisin olla silloin suurin piirtein ja silloin minua alkoi häiritä mun poskessa oli semmoinen kummallinen reikä. Mä olin Espanjassa matkalla, työmatkalla ja satuin törmäämään yhteen tuttuun lääkäriin ja sanoin, että vilkaisetko vähän tuolta. Ja se katsoi sitä ja sanoi, että nyt pitää äkkiä päästä hoitoon, tämä on nyt paha. Ja sitten todettiin täällä Suomessa, kun pääsin hoitoon, että mulla on kaksi syöpää yhtä aikaa suussa. Toinen oli kielessä ja toinen poskessa. Ja se oli sitten iso leikkaus, 10 tuntia. 4 Suomen parhaita kirurgiaa olivat tuolla suussa operoimassa. Ja se oli siinäkin tahalla, että jääkö siitä, selviääkö miten. Ja varsinkin minun ei olisi pitänyt 13 vuoteen oikeastaan puhua mitään. koska silloin annettiin vaimolle niin semmoinen opus, jossa sanottiin, että miten tulla toimeen puhumattoman omaisen kanssa. Mutta jostakin kumman syystä, Jumalan armosta, mä vieläkin puhun, vaikka nämä aksentti on pikkusen muuttunut, R-t ja S-t vähän pehmeämmäksi, mutta ei sillä maailmalla haittaa. Espanja esimerkiksi sujuu tällä kielellä aika hyvin.
No hyvin, hyvin sujuu puhe, Hannu Mehtonen. Minkälainen shokki se oli, kun sait tuolla sen diagnoosin vakavasta syövästä, kahdesta syövästä yhtä aikaa? Mm.
No olihan se, kun minä sitä diagnoosia kuuntelin, mulla lähti yksi tuttu kaveri sinne kirurgiselle, missä minut leikattiin silloin Helsingissä, niin mukaan. Ja kun tämä yksi kirurgi sitten selitti, mitä tässä on ja mitä tehdään, ja se osui ihan nappiin hänen selityksensä, niin kyllä se oli niin kuin olisi havalla lyönyt päähän, että pari viikkoa meni sitten aika sumussa, että odotti vaan, että mitä tässä käy. Mutta kummasti siitä selvisi, vaikka oli kyllä ihan kauheita hetkiä sen leikkauksen jälkeen.
Niin, mutta leikattiin ikään kuin vähän naama halki. Miten se?
No joo, se leikattiin. Tästä tehtiin, poskessa oli iso reikä ensistä, joka kurottiin umpeen. Täältä reidestä otettiin iso siirrännäinen, täällä varmaan 40 senttiä pitkä arpi edelleen, josta otettiin vähän varaosia tuonne suuhun. Onneksi ne on aika lähellä kumminkin. Ja kielestä tehtiin niin kuin suunnilleen 1/3 kielestä vaihdettiin sieltä uuteen. Ja sitten tämä kaula aukastiin kokonaan ja leuka aukastiin vaikka mistä päin. Ja oli se hurjan näköinen sitten, semmoinen oikein kunnon rantarosvo.
Mitä miehen mielessä liikkui tuolloin? Pystytkö rukoilemaan, puhumaan Jumalalle?
No kyllä se oli semmoista hyvin hiljaista, syvää huokausta. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun sain sen diagnoosin, niin ei siinä enää niin kuin kovin suu liikkunut, että vaan semmoinen sanaton, aika surkea huokaus. Eipä siinä paljon muuta osaa, mutta siitä on mulla mahtava muistikuva, että jopa varmasti 10 000 kristityt ympäri maailman alkoi rukoilla. Mä en tiedä oikein, mistä se sana levisi, kun jopa semmoisiin maihin, jossa ei koskaan ole käyty. Mä nyt on käyty noin 50 maassa, mutta esimerkiksi Meksikossa ei koskaan oltu käyty. Ja sieltä joku pastori laittoi mulle viestin, että täällä 10 000 uskovat rukoilevat sun puolesta. Niin se oli semmoinen niin kuin elämänlanka siinä tilanteessa. En mä ole ihan yksi ja ei tässä Jumalalle kyllä millään voi virhettä sattua, näin moni rukoilee.
Ja saitko saikki pitää puhekykyysi, minkä piti lääkäreiden ennusteen mukaan siinä mennä?
No se parani tietysti sen, oli heti sen leikkauksen jälkeen aika mitätöntä. Toki sitten heti kun otettiin se kanyli tuosta pois tästä kaulasta, niin heti lääkäri sanoi, että nyt Hannu puhuu. Ja mä yritin vaan kirjoittaa, niin kuin olin silloin kirjoitettu pitkään, kun ei, oli joka paikka tukossa eikä hengitys kulkenut suun kautta. Niin, mutta sitten se painoi käden tuohon reijän päälle kaulaan, että Hannu nyt puhut, niin mä jotain sanoin sitten ihan selvällä suomen kielellä. Ja vaimoni Arja oli siinä vieressä, niin Arja spontaanisti karjasi, että koko sairaala kaikui. Halleluja, Hannu puhuu. Siitä se on lähtenyt.
Hannu Mehtonen mainitsikin tuossa Arja vaimosi. Mitenkäs perhe reagoi, kun isä onkin sit sairaalassa ja tilanne on hyvin vakava?
Joo, ehkä se saattaa jossakin määrin olla heille jopa vaikeampaa. Kyllä Arja oli myös semmoisessa sumussa ja sokissa, että ei ihan pystynyt työssäkään hetkeen käymään, että otti sitten sairaslomaa. Ja onneksi oli sitten meillä, hän oli 1.5 vuotta sitten sairaslomalla ja otti sillä lailla vapaata työstään. Ja sitten kun päästiin jo pikkusen liikkeelle, niin asuntoautossa istuskeltiin pitkiä iltoja, kun se oli tällä kevät alkamassa ja sitten kesää päälle, niin ajettiin siihen, mihin jaksettiin ja jäätiin siihen. Joskus huomattiin, että okei, tässä on mennyt nyt 3 päivää huomaamatta.
Hmm. Onko tämä sairaus tai sun sairaudet muuttanut tämän suhdetta toisinne?
No, eihän meistä täydellisiä tule ainakaan koskaan, mutta sanotaan se, että onhan ne jollakin lailla lähentänyt, että ei meidän tarvitse oikeastaan paljon sanoa, kun silloin kun toisella on vaikeaa, niin riittää, että ottaa vähän kädestä kiinni ja puristaa, niin silloin toinen tajuaa, että nyt taitaa toinen rukoilla ja olla rinnalla. Että näitä on nyt 8 näitä syöpää ollut mulla ja viimeisen 1,5 vuoden vähän reilu aikaa ollut myös 8 leikkausta, jotka ei kaikki toki liity syöpään, vaan kaikkia muita nirhauksia. Vatsakin on avattu tässä muutama vuosi sitten, siellä Espanjassa niin avattiin niin kuin se kuuluisa temppeli esirippu ylhäältä alas asti. Ja sitten se Suomessa tehtiin uudelleen, kun se siellä meni vähän mönkään se homma.
Valtavan mankelin läpi oot kyllä mennyt. Ei voi muuta sanoa, mikäks menee. Rinnalla kulkee ohjelmassa seurassamme on Isosta kyröstä. Eläkkeellä oleva pastori Hannu Mehtonen. Kuunnellaanpa tähän väliin nyt musiikkia ja jutellaan sitten sen jälkeen siitä, että millaista se on, kun tuleekin uusi isku. Niin kuin sanoit, että 8 sairautta. Niiden kanssa oot kamppailu. Miltä se tuntuu, kun aina vaan uudestaan moukaroidaan?
Rinnalla kulkija.
On uusi luomus Kristuksessa. Hän puhdisti mun verellään ja otti omaksi lapsekseen, poisti pimeän, toi elämään. Olen saanut syntini anteeksi, olen saanut syntyä uudesti. Tietäni riemuiten, vanha entinen jäänyt on taas. Vain ristinsä tietäni viitoittain, määrän päänäni kirkkauden maan. Olen saanut syntini anteeksi. Olen saanut syntyä uudesti. Olen löytänyt aarteen kalleimman. Olen löytänyt Jeesuksen.
Täällä joskus myös kyynelin kuljetaan. Tuska, ahdistus kohdata voi, mut perillä kerran kun kohdataan, siellä kyyneleet pyyhitään pois.
Olen saanut syntini anteeksi, olen saanut syntyä. Olen löytänyt aarteen kalleimman, olen löytänyt Jeesuksen. Olen saanut syntini anteeksi, olen saanut syntyä uudesti, olen löytänyt
Radio Day. Rinnalla kulkija.
Minä olen Marja Salminen ja kanssamme on Isosta Kyröstä eläkkeellä oleva pastori ja lähetystyöntekijä Hannu Mehtonen. Niin, jotenkin tuntuu, että sinua on kyllä elämässä aikana moukaroitu enempi kuin monta muuta yhteensä. Miltä se tuntuu, kun syöpä vaan sitten uusiutuu?
No eihän se kauhean mukavaa ole kestää. Nyt oli viimeisin syöpä, se oli vielä ihan toisessa päässä ukkoa, eli se löytyi tuolta vasemmasta jalasta siitä jalkopöydän päältä. Pieni patti ja mä ihmettelin, mikä on noin kipeä, kun ei kestä kenkää pitää, ja menin lääkäriin ja lopulta poistettiin se patti ja laitettiin tutkimustavaksi ja sitten siinä oli syöpä ja nyt siinä on iso reikä sitten. 4 näitä varpaan jänteitäkin poistettiin, että on vähän tai kävellyt nyt heikompaa siltä osin, mutta varpaan roikkuu. Mutta en tiedä, kun se on nyt niin monta kertaa uusinut tuo syöpä. Sitä on tehty vaikka minkä näköistä korjausleikkausta, varsinkin tuohon suuhun. Milloin on kielen pää katkaistu ja milloin on kitalakin otettu pois lähes kokonaan. Ja kaikenlaista, hampaat melkein kaikki jouduttu repimään pois suusta ja koitettiin implantteja välillä ja niitäkin se hylki ja kaikenlaista kasvustoa tähän koko mies. Mä sanoinkin vähän leikinneni vaimolle, että sitten kun mä kuolen, niin jauhakaa minut sitten semmoiseen kasvuturpeeseen. Mä oon tosi hyvä kasvamaan kaikkea.
Mutta Hannu, sä oot väistämättä varmaan syönyt repullisen särkylääkkeitä, vai miten sä oot niinku kipujen kanssa pärjännyt?
Loppuviimeksi aika hyvin. Kivut on ollut mulle oikeastaan yksi pienimpiä ongelmia. Toki silloin, kun nyt on just leikattu, niin onhan se selvää, että ne kipulääkkeet auttaa. Ja Jumalan kiitos, niitä on nyt hyviä. Ei tarvitse kivuista kärsiä, mutta pahimpia on se esimerkiksi, kun et pysty hengittämään. Niin kun, silloin kun se kanyli esimerkiksi on tuossa kaulassa ja kun se on semmoinen kaksiosainen, joka menee aina tukkoon vähän väliä, niin mä sanoin, että minuutti on niin pitkä aika, että se tuntuu ikuisuudelta, kun odotat, että joku tulee rassaamaan se auki ja taas jostakin henki kulkee. Se on kamalinta, mitä mä tiedän. Ja sitten tietysti tämä suualue ei ole kauhean mukava, kun siellä on vaikka minkälaista reikää ja tikkiä. Ja mulla on vielä verenvuoto-ongelma, se on varmaan kymmeniä kertoja tai ainakin 10 kertaa ollut semmoinen lähes, että on pitänyt aina mennä uudelleen sairaalaan ja taas tikata. Ja kun niitä alkaa repiä niitä just kipeimmillä olevia haavoja ja sitten kun ei oikein löydy mihinkä varsia kiinnikään, niin milloin milläkin matkalla aina joutunut sitten tämmöiseen hommaan.
No Hannu Mehtonen, millä tavalla sä oot selittänyt itsellesi sen, että sun osa on ollut tämmöinen? Sä oot siis syntynyt uskovaisen kotiin ja tullut nuorena uskoon ja seurannut Jeesusta palveluherraa lähetyskenttiä myöten ja täällä Suomessakin seurakunnissa, niin millä tavalla sä oot selittänyt itsellesi, että mulla on tällainen arpa annettu?
Elämässä on niin isoja mysteeriä, että jos me osattaisiin kaikki tietää, niin me oltaisiin sitten jumalia, ei me tarvittaisi Jumalaa. Ja ei mulla ole niinku varsinaista selitystä tälle asialle. Se on mahdottomuus selittää, mutta mulla on muutamia semmoisia vastauksia, jotka on kuitenkin ollut niinku saapinaan. On ymmärtänyt, että on. Ensinnäkin on se, että kerran me ollaan kaikki terveitä. Tämä on kumminkin pieni aika, muutamia kymmeniä vuosia, mitä täällä talotaan ja sitten alkaa ikuisuus. Mulla on 1 000 000 kertaa parempi osa kuin niille, jotka joutuvat kadotukseen, vaikka ne olisivat ikänsä terveitä ja rikkaita ja kaikki aurinko paistaisi aina. Ei ole niin kuin tänään Mannerheimin tiellä otsa jääty. Niin en mä vaihtaisi ikinä siihen osaan, kun mä tiedän, että mulla on iankaikkinen koti, jossa ei ole enää sairautta. Ja sitten toinen on hyvä, kun kerran kun mentiin Espanjaan, me ajettiin autolla ja heti kun mentiin Ranskan puolta Espanjaan, niin aivan niin kuin joku olisi iskenyt mun päälle. Mä en tiedä mikä se oli, mutta mun suuhun tuli ihan saman tien hirvittävä hankala olo. Ja jo parin viikon päästä mä jouduin lentää Suomeen takaisin. Oli hyvä työkausi menossa siellä. Oli paljon seurakuntia, mitkä oli kutsunut ja taittiin muutamaa seurakuntaa hoitaakin sillä hetkellä. Ja niin mä sitten kiipesin sen talon tasakatolle, missä asuttiin, ja siellä rukoilin, ja mulla oli sitten suomenkielinen pieni raamattu povitaskussa, ja kun mä siellä vähän kyselin Jumalta, että miksi tämä näin on, niin hebrealaiskirjeestä tuli semmoinen vastaus, että mä purskahdin itkuun ja sanoin Jumalalle, että jos tämä on niin kuin se hyvä, mikä seuraa tästä, niin mä oon valmis sitten näihin kaikkiin myllyihin. Ja se oli suunnilleen tämän tyyppinen se vastaus, että pääsi sitten osalliseksi minun pyhyydestäni. Jos uskova ihminen tajuaa, mitä on Jumalan pyhyys. Muutaman kerran mä oon saanut elämässäni aika syvällisissä hetkissä kokea sitä. Niin täytyy sanoa, että ei mikään vedä vertoja siihen tunteeseen ja siihen olotilaan ja tietoisuuteen, että on jotakin samaa meissä. Jumala omaa pyhyyttään siirtää meihin. Ja yksi juttu on sitten se tietysti, että me Arjan kanssa sovittiin silloin, kun mä ensimmäiseen syöpään sairastuin silloin 13 vuotta sitten, niin sovittiin niin, että tämä ei saa niin kuin meillä esimerkiksi julistustehtävässä näkyä mitenkään. Koska me tiedetään, että minun sairaudesta tai minun terveydestä mikään ei ole kiinni, koska kaikki on Jumalasta. Mm. Jumala on se, joka vaikuttaa. Jeesus istuu valtaistuimella, vaikka mä kuolen miljoona kertaa syöpää. Niin hän on siellä, ja se, että me rukoilemme jatkuvasti sairaiden puolesta ja on satojen nähty parantumaan. Mä en sitä tiedä, miksi se ei sitten minua se arva kosketa niinkään. Olen minä muutaman kerran jostakin parantunut ja perheenjäsen käytännössä kaikki. Mutta se, että näkee kuitenkin, että Jumala toimii ja yleensäkin toimii silloin, kun me ollaan ihan heikkoja, niin hän on heikoissa väkevä. Että nämä on muutamia semmoisia kysymyksiä tai vastauksia, joita on ollut havaitsevina.
Se oli hyvin koskettavaa. Täytyy sanoa, että vahva olet omassa heikkoudessasi, tai miten se sanotaan, että vahvana olet kuitenkin seurannut Jeesusta.
Niin, se on vähän niin kuin sanoin äsken, että Herra on heikoissa väkevä. En mä pystyisi seuraamaan edes Jeesusta, ja ei mulla edes uskoa riippua hänestä, mutta kun hän riiputtaa ja roikuttaa minua koko ajan, niin se on niin kuin helppo. Siinä saa loppuviimman levätä. Ja mä oon sanonutkin, että se olisi mahdottoman hieno tilanne ollut, vaikka kuin monta kertaa, kun on nukutuksessa esimerkiksi ollut. Mikä hienompi homma kuin siitä kivuttomasta tilasta niin kuin siirtyvä Jumalan luokse. Että ei sen hienompaa juttua voi olla kuin uskovan pois muuttoa. Että joskus sanoin, että ei mulla ole kuin kaksi hyvää vaihtoehtoa, joka Jumala aina mua parantaa. Tai sitten mä pääsen taivaaseen ja on ikuisesti terve. Niin eihän tässä niin kuin huonoja juttuja olekaan.
Hannu Mehtonen, jos ajatellaan rinnalla kulkijoita, niin kuka tai ketkä, tuossa jo vaimon Arjankin mainitsit, mutta kuka tai mikä on ollut parhaana tukena tällä kivikkoisella tiellä näiden useiden sairausten kanssa?
No tietysti se taivaallinen apu on se, johon ei mikään muu yllä. Että esimerkiksi silloin, kun tähän ensimmäisen kerran vajosin siihen laaksoon, niin se oli se laulu, joka alkoi vaan soimaan vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Että vaikka jos ketään muuta on, niin hän olisi riittänyt kumminkin siinäkin hetkessä. Mutta onhan se ollut mahtavaa, niin kuin kerroin tuosta, että 10 000 on rukoillut. Kotiseurakunta silloinen alkoi suunnilleen semmoisen 5.5 vuoden rukouskampanja minun puolestani, että käytännössä joka ilta siellä iso joukko uskovia kokoontui rukoilemaan mun puolesta. Mm. Ja kyllähän ne on mahtavia viestejä. Ja sitten eri puolilta Suomea esimerkiksi, niin ihan kaikista eri seurakunnista ja kirkkokunnista. Kun mä oon ollut monenlaisissa ekumenissa jutussa ja yhteiskristillisissä jutussa mukana, niin niin joka puolelta tuli viestejä, tuli tuolta papeilta ja tuli evankelistoilta ja taisi jotakin piispaltakin tullut, että kyllä sun puolesta rukoillaan ja meidän seurakunnassa, meidän kirkkokunnassa rukoillaan, niin kyllä se on hieno homma.
Mm. Tuleeko mieleen joku erityisen rohkaiseva viesti tai vierailu sairaalassa tai joku tämmöinen?
Joo, no äkkiä ei tule sillä mieleen. Ehkä tulee niin kuin semmoistakin, jos jotakin negatiivista, että joku yliinnokas muutama kävi.
Kerro.
Niin, siellä kävi, että Jeesuksen nimessä sä tuut terveeksi. Ja tämmöistä tuota, en mä tiedä mitä on se menestysteologia vai mitä teologiaa se on, mutta mä tiesin heti hengessäni tunsin, että ei se näin tapahdu. Mulla on joku pitempi polku tässä, jota Jumala haluaa kuljettaa ja sen polun varrella on näitä kukkasia. Olen sanonutkin, että nämä hyvät ihmiset on minunkin polun varrella on niin kuin ihania kukkasia, jotka on aina sulostuttanut sen polun, että vaikka se on kuinka kapea ja kuinka hankala, niin siinä on ollut joka puolella aina jostakin mutkasta, että tuolla on taas sekin. Tuolla on se, joka muistaa, että näitä viestejä kun sataa sitten, niin tämä some on aika hyvä juttu ollut mulle.
Hannu Mehtonen, eläkkeellä oleva pastori ja lähetystyöntekijä Isosta Kyröstä on tänään Marja Salmisen seurassa. Kuunnellaan yksi laulu tähän ja puhutaan sitten vielä Jumalan antamasta lohdutuksesta kärsimyksen keskellä.
Rinnalla kulkija.
Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävii. Vain hänen luonain työntöä syömeni. Vain luona ristin hiljaa vartoen. Saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Vain luona ristin hiljaa vartoen, saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Kuin virva tulten tuo liekki häilyvää, on täällä onne kainkin elämää, pois ja sydän tuskan täyttämänä lyö, kun kuljen kautta korven pimennon. Vain Jeesus riittää, hän yksin luonain on. Kun kuljen kautta korven pimennon, vain Jeesus riittää, hän yksin luonain on. Vain Jeesus riittää, kun myrsky raivoaa ja aallot uhkaa korren upottaa. Oi auta Herra, huudan tuskassain, hän tyntää myrskyn, kun on mun purre sain. On luonain Jeesus, kun silmäin sulkeutuu ja pärly portit mulle avautuu. On luonain hän, kun jätän tämän maan ja isän kotiin mä muutan ihanaan. On luonain hän, kun jätän tämän maan ja isän kotiin mä muutan ihanaan.
Radio Day. Rinnalla kulkija.
Mari Salmisen seurassa Rinnalla kulkija -ohjelmassa on 8 eri syöpää. Paljon sairautta kokenut. Eläkkeellä oleva pastori ja lähetystyöntekijä Hannu Mehtonen. Hannu, sä oot tosiaan julistanut Jumalan sanaa, vienyt evankeliumia ihan maailman ääriin saakka vaimosi Arjan kanssa ja rukoillut myöskin itse monien sairaiden puolesta. Ja niin kuin kerroit tuossa edellä, moni on parantunut. Kerro sieltä joku hyvin rohkaiseva esimerkki.
No näitä voisi kertoa nyt muutaman kymmeniä tunteja peräkkäin, mutta mulla on ollut yksi semmoinen, jota mä oon kyllä monesti puhunut eri lähetyksissä ja eri kokoustilanteissa, mutta se on jäänyt niin kuin helmenä mieleen. Olimme Kolumbiassa semmoisessa kaupungissa, Bogota on se pääkaupunki, jossa yli 10 miljoonaa asukasta, me asuimme siinä. Siinä pienen matkan päässä, olisiko pari tuntia siitä, niin jos autolla menee, silloin ei oikein aina uskaltanut mennä, kun sissejä oli joka puolella täynnä. Mutta kuitenkin menimme johonkin semmoiseen seminaariin, semmoiseen kaupunkiin kuin Fusagasuga. Ja siellä oli se seminaari yhteydessä, sitten sen loppuviikolla oli sen seurakunnan yleisiä tilaisuuksia ja kokoustilaisuuksia. Ja olisiko se ollut perjantai-ilta, kun äiti tuo semmoista pientä tyttöä, noin 10-vuotias tyttö oli. Ja hän itkien tulee ja kertoo, että tämän tytön silmissä, ja mehän näimme heti, että jotain ihan todella vakavaa, että siinä on syöpäkasvaimet sen silmien ympärillä. Ja ne oli niin kuin, semmoinen niin kuin nyrkki melkein sen kokoiset kasvaimet oli, että hän ei oikeastaan, mä en tiedä näkikö se tyttö sieltä läpi mitään. Mutta seuraavana keskiviikkona tämä tyttö olisi pitänyt leikata. Ja silloin perjantaina äiti tuo sen sinne alttarille ja itkettiin yhdessä. Ja me Arjan kanssa jotenkin murruttiin ihan kauheasti, kun nähtiin sen pienen tytön kärsimys. Ja hiljaa suljemme silmämme ja laskimme kätemme tuon tytön päälle. Ja kun oli satoja ihmisiä sen suuren herätyksen keskellä, mikä siellä oli, niin oli siinä koolla, niin emme pystytty kauan olemaan yhden ihmisen luona. Niin hiljaa rukoiltiin ja avattiin silmämme ja katsoin, että hetki, niin mihin se tyttö katosi. Ei ole sama tyttö tässä. Ja ihan muutaman sekunnin aikaan, tiedätkö, ne kasvaimet oli hävinnyt. Täysin hävinnyt. Ja eikä ole kauan aikaa, kun mä tälle pastorille kirjoitin sinne Kolumbiaan. Ja kysyin, että muistatko sen tytön silloin? Sanoin, että totta kai hän muistaa. Ja mä sitten sanoin, että eikö ole mahtavaa, että Jumala näin parantaa. No Jumala on tapana parantaa, hän vaan vastasi mulle. Ja sitten tiedätkö sen tämän tytön tilanne? Sanoin, että joo, että se on ollut jo monta vuotta Bogotassa pääkaupungissa opiskellut, en muista mitä, yliopistossa kuitenkin ja täysin terve. Ja siitä oli nyt aikaa, kun mä hänelle kirjoitin, niin melkein 20 vuotta. Ja tuo tyttö on niin kuin todella ollut terve. Ja tämmöisiä ihmeitä kun näkee, niin ei sitä voi kuin ihmetellä. Jumala on suvereeni, niin hän tekee mitä haluaa. Hän käyttää ihmisiä missä haluaa, ketä haluaa. Ja joskus satumme hänen kohdalle.
Ihmeellinen on Jumala. No Hannu, hetki vielä tässä sitten lohdutuksen tai rohkaisun sana niille, jotka nyt sairastavat, uskovat, jotka seuraavat Jeesusta ja rukoilevat, että Herra paranna ja päivästä toiseen on vaan kannettavasta kärsimystä. Mitä sä haluat sanoa heille?
No ainakin sen, että älä menetä toivoasi. On kyllä huumoria liikaakin sattunut mun kohdalla, niin mä aina joskus sanon toisen, että älä menetä epätoivoasi. Mutta se, että ei menetä sitä toivoa, että niin kauan kuin elämä on, niin on myöskin sitä toivoa, että Jumala voi tehdä uutta. Hän voi alkoholistin parantaa, hän voi tehdä vaikka minkälaisia ihmettekoja. Koska Jumala edelleen tekee näitä. Meistä kirjoitettiin joskus muutamia vuosia sitten kirja, jonka varmaan sinäkin tunnet, niin Arja tuossa innostui ottamaan sen kirjan uudelleen käteen ja kynällä merkkasi sinne, että montako siinä vajaa 300 sivua on sen kirjassa, jonka Paul Raja-Aho on kirjoittanut meistä, niin siinä matkalla Jumalan ihmeessä kirjassa, niin Arja laski, että hänen mielestään, mitkä hänen mielestään on ihmeitä, niin oli pitkälti 300 ihmettä jo siinä. Eikä se ole meidän koko elämä, siinä on vain osa meidän elämäämme. Ja jos yhden ihmisen kohdalla, yhden perheen kohdalla on nähty niin kuin tämmöisiä, johon olisi voinut luetella vaikka tuhansia, mitä me on nähty, niin mitä Jumala voikaan tehdä, että älä ihmeessä hellitä sitä otetta. Ja kun uskot Jeesukseen, niin kaikki on mahdollista.
Hannu, kerro vielä Raamatusta jotain, jokin lause tai jae, mikä itseä on kannatellut kaikki nämä sairauden vuodet.
Äkkiä osaa niin yhtä jaetta tai kohtaa, mutta tässä olen viimeisten vuosien aikana jonkun verran uusin silmin lukenut Jobin kirjaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että mies, joka menetti niin kuin käytännössä kaiken ja siihen sitten lopuksi oman terveytensä, menetti lapsensa, menetti kaikki omaisuuden, koko idän rikkaan ja mahtavin mies oli ennen sitä. Istuu tuhkaläjässä ja ruukun sirpaleilla, koittaa niitä märkiviä haavoja perata pois ja koko ruumis on joka puolta täys paiseita ja vaikka mitä. Niin se asenne, mitä hän sanoo, mä oon kuullut tuon saman kysymyksen tai saman väittämän, kun Jobin vaimo sanoi yhdessä masentavassa hetkessä. Siitä ei ole vuottakaan aikaa, puoli vuotta suunnilleen ennen tätä viimeistä leikkausta. Mä olin semmoisella ilmapuhaltajalla putsaamassa pihamaata. Niin aivan kuin näkymätön olento, aivan kuin Jobin vaimo olisi tullut tai joku muu siihen rinnalle ja sanonut tuon saman asian. Kiroa Jumala ja kuole. Mulla oli sillä hetkellä epäilys 3 eri syövästä yhtä aikaa. Niin se 1-2 laskeutui semmoinen kauhean masennuksen henki. Se on niin kuin, on näitä henkivaltakysymyksiä, joita ei voi ymmärtää muuta kuin se, joka on kokenut ja joka uskoo, että on hyvä ja paha olemassa. Niin se paha melkein niin kuin persoonana tuli viereen ja sanoi, että kirohan Jumala ja huole. Että ei tässä ole mitään järkeä. Mutta se sai äkki lähdön sinne lehtikasaan, kun mä sanoin, että nyt Jeesuksen nimessä tuo henki lähtee. Mä haluan olla Jobin kaltainen ja sanoa, että otammehan Jumalalta hyvää, emmekä myös ottaisi pahaa. Ja se asenne, että hän ei menettänyt uskoansa. Minä nyt olen heikko Jobin verrattuna, totta kai ei ole mitään, mutta se, että sitä samaa uskohenkiä mä rukoilen, että Jumala antaa lahjana. Että tapahtuu nyt mitä tahansa, niin parempaa on edessä.
No Hannu Mehtonen, vielä jokunen sana löytyisikö niille, jotka haluavat rukoilla sairauden puolesta, mutta niin kuin itsekin sanoit, että kun olit siellä sairaalassa, sinne tuli muutama henkilö ja hengessä koit vaikka he lupasivat, että paranet, että tämä nyt ei ole Jumalasta, niin mitä sanoisit heille, näille innokkaille rukoilijoille?
No, jos joku profeetia ei täyty, niin se ei ole Jumalasta, tämä on Raamatun ilmoitus.
Mutta Raamattuhan kehottaa anomaan armolahjoja ja rukoilemaan, parantamaan sairautta.
Joo, mutta sellaista armolahjaa siellä ei ole kuin luulottelun lahjaa. Että, en mä usko, että kukaan heistä on pahaa tarkoittanut. He tuli varmaan hyvissä ajatuksia, halusivat. Se on, kyllä mä niin kuin tunnistan, että meissä jokaisessa asuu se, niin kuin Arlan mainoksessa se pieni lehmä. Eli se semmoinen sääli, joka on ihan hyvä asia, että me säälitään ihmisten sairauksia ja hankaluuksia, heikkouksia, vaikeuksia. Mutta ei se sääli yksistään, niin kuin, tarvitaan kuitenkin se jumalainen aspekti aina siihen, että jos joku paranee, niin se on silloin Jumalasta. Että äkkiä me sitten sanoisimme siinä yhteydessä, että Jumala, että niin olithan sinä, mutta olinhan siellä minäkin. Että se oma kunnia äkkiä tulee, että kun minä olin, niin tapahtui. Mm-hmm. Ja yleensä silloin, kun semmoinen tunne on, niin siinä ei kyllä tapahdu muuta kuin semmoinen hankala olo jää.
Hannu Mehtonen Isosta Kyröstä, ennen kuin päästään sinut Espanjan koneeseen tästä lähtemään, niin otetaan tähän vielä rukous. Ja muistetaan nyt niitä, jotka kamppailevat sairauksen kanssa.
Isä Jeesuksen nimessä rukoilemme tässä nyt yhdessä näiden ihmisten puolesta, jotka ovat joutuneet monenlaisiin koituksiin. Ja erikoisesti tänään, kun on ollut teemana tämä sairaus, rukoilemme sairaiden ihmisten puolesta. Kun sä oot kaikkialla läsnä yhtä aikaa, sun henkesi on kaiken lihan, kaikkien ihmisten yllä ja päällä. Herra, niin nyt rukoilemme näiden ihmisten puolesta. Annapa vaikka jonkun tulla terveeksi ja saada semmoinen uskon ote ihan vaan kuuntelemalla ja kuunneltuaan tämän ohjelman. Kosketa, Pyhä Henki, niin voimakkaasti, että joku paranee. Ja Herra, anna lohdutus niille, jotka eivät sitä nyt fyysisesti tai henkisesti koe, mutta anna heidän syvimpään minään sinne henkeen, niin anna heille semmoinen toivon pilkahdus, ja että Jumala, sä kuitenkin istut valtaistuimella ja sulla on viimeinen sana, sä seisot viimeisenä multieni päällä. Kiitos Jeesus, että tämän toivon annat meillä säilyä. Isä, pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Marja Salmisen seurassa oli Isosta Kyröstä eläkkeellä oleva pastori ja lähetystyöntekijä helluntaiseurakunnasta Hannu Mehtonen. Lämmin kiitos Hannu, että tulit tähän haastatteluun ja ei tässä muuta kuin oikein ihanaa ja hyvää. Siunattua Espanjan lomaa sinulle ja Arja vaimolle.
No kiitos, jos nyt lomasta voi puhua ensimmäisen reilun viikon aikana jo 13 kokousta, mutta kiitos no niin. Siitä huolimatta.
Jumala teidän kanssanne.
Siunausta tänne.
Rinnalla kulkija.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, el agua viva saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, el agua viva saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, el agua viva saludable para ti.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.